Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
På NLA-høyskolen gir vi deg utdanning med mening. Og samfunnet trenger både sannhetssøkende journalister, kloke pedagoger, etisk bevisste økonomer og musikere som berører. Sjekk ut NLA-høyskolens studietilbud på nla.no eller besøk et av våre studiesteder i Bergen, Kristiansand eller Oslo.
I denne ukens episode av Tore og Tarjei har vi besøk av Kari Margrethe Solvang, som siden 2011 har vært personalleder i Norsk-Luthersk Misjonssamband. Kari Margrethe, i vår måtte dere permittere nærmere 200 ansatte på grunn av koronasmitten og dens konsekvenser. Nå de fleste av disse, så vidt jeg forstår, tilbake I jobb, I hvert fall mer eller mindre. Men hvordan har arbeidsåret 2020 vært for deg?
Jo, takk for det. Kjekt å få lov til å være med. 2020 har jo vært hektisk, et spesielt år. Det har det vært absolutt. Jeg har faktisk blitt 40 selv, så det jo også en liten milepæl jeg har oppnådd. Så det veldig kjekt. Ja, så det kan anbefales. Men våren 2020 var hektisk, altså. Vi, som du sa, på det meste hadde vi over 200 permitterte. Og det var jo faktisk en absurd opplevelse å gå til masse permittering og fylle ut skjema fra NAV, så hadde overskriften masse permittering. Det hadde jeg aldri sett komme.
Hvor mange av de ansatte var igjen I arbeid?
Nei, altså, vi hadde jo 206 permitterte på det meste, og med en stab da I det som vi kaller hovedkassen, som da hovedkontor, regioner og feltene på nærmere 400 og mellom 450 og 500. Så var jo det, så kan jo man regne da. Så, men det ble jo gjort vurderinger på hver avdeling, rett og slett hva man kunne gjøre av arbeid og hvordan situasjonen var da. Så der var vi I tett kontakt med vår medarbeiderforening og satte kriterier.
Det var jo I stor grad forkynnerne som ble permittert, og det hadde jo til dels naturlige konsekvenser, eller naturlig, altså det var en virkning av at det var mange møter som ikke kunne avholdes. Forkynnerne regnes jo gjerne som liksom kjernevirksomheten sant, I bedehusorganisasjoner. Det noe spesielt du kommer til å huske av samtaler sant, med fortvilte forkynnere som opplever at vi får ikke delt Guds ord? Dette jo det vi kalt til og ansatt for å gjøre. Hva skal vi holde på med nå?
Ja, det riktig. Altså, det handlet jo både om rett og slett, det som vi kaller for bortfall av arbeidsoppgaver og økonomi. Det var jo begge de to tingene som gjorde at vi gikk til permitteringer. Og det var flere ansattgrupper, men selvfølgelig både forkynnere og de som har forkynnende stillinger, også I forsamlingene våre. Også misjonærer, da. Utsendinger har vi gått til permittering av. Så det jo spesielt å ingen av oss hadde sett for oss at det kom til å skje, og ulikt hvordan man opplevde upplever en sån situation. Vi hanterar ting olika, men det är ju sånt man har sett för sig att man skulle ha det eller sånt man skulle gå in i 2020 och ha det på den måten. Så ja, många som har haft olika känslor och tankar knyttet till det, och där tror jag många också har vandrat från både och acceptera det och förstå det till och kämpa med sig själv och varför mig och det sätt jag har ett jobb, sant? Den tanken kommer ju, den trygghetskänslan kommer ju också slå in.
Ja, var det reaktioner för exempel i riktning av att det var för hänt, att det borde varit mer försiktig, eller var det förståelse för tiltakens omfang bland de ansatta?
Nej, det har kommit olika reaktioner som du ser på det, och vi har sagt att vi vill evaluera det, och det kommer vi att göra nu denne hösten. Och då är vi framdeles i situation med corona, men permitteringar är vi, har vi faktiskt inte så många av nu då. Vi är nere i 14 permitterade i detta ögonblick. Men det handlade ju om bortfall av arbete och att vi rätt inte hade översikt över ekonomin, eller hade möjlighet till översikt över ekonomin i de första dagarna där i mars. Så det med information, hur fort vi gick till verks, allt detta här regner med att också är ting som vill komma fram när vi gör den evalueringen.
Dere har jo arbeidet, ikke bare i Norge, men på ja, tre kontinent, blir ikke det det? Både Sør-Amerika, Afrika og Asia. Og hvordan er det vår å være i kontakt med medarbeidere som jobber der? For det, vi kan jo synes at pandemien har hatt ganske store konsekvenser i Norge, men i mange andre land har det vært langt mer alvorlig.
Mm. Nei, vi satt jo beredskap 3. mars, og da handlet jo det om å følge råd og anbefalinger knyttet til de ulike land, vurdere evakueringer, hvem er risikogrupper, vi gikk gjennom land for land, gruppe for gruppe, hvilke av utsendingene har kontrakter som skal sluttes denne sommeren, skal de komme til Norge før, går det fly, kontakt med UD, hva er gjeldende smittesituasjon i det landet og det landet, og der er jo det svære forskjeller. Altså, vi har jo Mongolia, som har jo vært hermetisk lukket ganske lenge. Nå begynner det å gå charterfly inn med for utlendinger som har visum, men samtidig så må jo du i en karantene som er bestemt av myndighetene hvor skal skje, og du må sitte der i 5 uker, og du får sammen med deg noen eiendeler.
5 uker faktisk.
5 uker. Og den har kostet ganske mye, og du må dekke den selv. Så den er først på et sykehus eller et hotell. Og for å si sånn, jeg hadde ikke hatt lyst til å hamne på et sykehus. Og så har du Peru da, hvor vi har hatt utsendinger som har suttet 160 dager i lockdown. Og siste uke hadde jeg kontakt med en representant der, og det er jo spesielt for hun også å se at i mange landene nå, så blir det, om ikke det blir normalt igjen, så det er i hvert fall en mer normal situasjon, og så fortsetter det bare i Peru med økte smittetall, venner mister foreldre, mange rundt de er berørte, og de har suttet inne i 160 dager. Det er krevende, altså. Det er sterkt å ha kontakt med våre utsendinger og stille representanter som særlig jeg har. Da.
Nå skal dere evaluere, som du sier, men er det allerede nå noen erfaringer eller lærdommer som har gjort spesielt inntrykk på det?
Ja, altså, vi skal jo evaluere dette her, og jeg sa ganske i starten når vi gikk til permittering at det som jeg synes var vanskelig med å gå til permittering, det er jo, altså i seg selv å permittere er jo vondt og knyttet følelser til det, men det at vi permitterte til en situasjon som også hadde preg av isolasjon, veldig mye nettverk rundt som man vanligvis sa, var ikke der, når det samtidig var så strengt som det var i vår med at man ikke hadde lov til å samle, så det er jo noe som jeg tenkte veldig mye på i vår da, at disse normale systemene som fanger oss opp, de var ikke til stede, hverken menighet eller ja, aktiviteter rundt oss da.
Det å være personalleder i en virksomhet, i enhver virksomhet, vil jo kunne innebære at man får se en del skyggesider ved arbeidet. Man må håndtere konflikter for å ta valg der noen vil bli skuffet nærmest samme hva man gjør. Når du jobber i en misjonsorganisasjon som jo først og fremst arbeider for å utbre evangeliet, hvordan opplever du det der å ha personalarbeid som ansvarsområde?
Jeg vil jo si at livet og hverdagene, dagene spenner jo, arbeidsdagene spenner jo fra det spennende til det krevende da. Og så er det vandring imellom der. Og for min del så har jeg lite forutsigbare dager. Jeg får dager som jeg liker da. Og så kan jeg si at det trives noe jeg med også da. At det er meg ikke rutiner dag inn og dag ut det som jeg motiveres mest av. Men jeg tenker det at jeg får lov til å fortsette. Jeg tenkte nå, når jeg visste jeg skulle inn i denne podcasten, så har jeg tenkt på at jeg faktisk får fortsette det arbeidet som nylig avdøde Egil Grandhagen startet og satt i gang. Så på en måte får jeg være med og forvalte det som han også satt i gang og jobbe videre med det. Da tenker jeg både for en arbeidsveiledning satt jo han i gang i organisasjonen. Han gjorde et viktig arbeid med å sette i gang dette med seksuelle krenkelser, altså håndtering av seksuelle krenkelser. Og misjonærbarn-tematikk var jo noe som han også tok opp. Så det har jo vært noe som har vært med i min tjeneste, da, for å bruke det ordet, så lenge jeg har vært i denne stillingen som personalleder. Jeg begynte jo før faktisk jeg var personalleder, så var jeg prosjektleder for misjonærbarn-prosjektet, rett og prosjektet NLM og NMS kjørte sammen om oppvekst og skolegang i utlandet. Og siden så har jeg fått jobbet med å få på plass system og ordninger. Og jeg sier jo ofte dette her med at du spør om det, hvordan det er å være i en virksomhet som har det med å skulle utbre evangeliet. Sånn. Jeg sier jo ofte at vi må greie å ha to tanker i hodet samtidig. Da. At vi har verdens beste visjon, og så kan vi likevel ha rammer rundt våre folk. Så der, liksom, der spenner min arbeidshverdag. Da.
Noen vil jo kanskje synes det er utfordrende at en i en kristen sammenheng må håndtere såpass mye sånn kompliserte saker med skuffelser, og med, altså, som du nevner med misjonærbarn, så er det mange som har hatt erfaringer som har vært veldig vanskelige, og som har preget deg for livet. Hvordan er det for deg når en på en måte tenker at dette her er verdens viktigste oppdrag, og at det så ofte blir ja, konflikt og såre erfaringer?
Jeg tenker det er noen fellesnevnere med andre organisasjoner, bedrifter, og så er det noen ting som er ulike. Jeg tenker også når vi snakker noen ansatte, så er også NLM arbeidsgiver. Og det er det også forventninger til, hva vi skal ha på plass av både systemer og ordninger. Men så tror jeg også det at, sånn som du var inne på, altså vi har jo den åndelige dimensjonen over arbeidet vårt også. Det er mennesker som er ansatt hos oss som har et sterkt kall, mange idealister. Man vil noe, man vil oppleve noe, eller man vil oppnå noe, mener jeg. Så du får det aspektet i tillegg da. Men så tror jeg også at kanskje vi kan bli flinkere til å gå inn i situasjoner tidlig nok. Det er i hvert fall noe jeg pleier å si til våre ledere, at vi må ikke utsette til samtaler. Og det har vi også nedfelt, at vi må ta samtaler når vi ser at ting er gjort feil, eller at vi observerer avvik. Altså, vi må ta tak i ting på et tidlig tidspunkt, for all erfaring tilsier jo både hos oss og hos andre, at hvis ikke vi gjør det, så vil det i hvert fall eskalere. Da. Så der tror jeg vi har noe å gå på, at vi kan rett og slett bli litt snille. Der tror jeg det er noe som vi må jobbe mer med å være tydelige på.
Her er vi inne på mange interessante emner som det er mye å si om. Du jobber jo i en organisasjon som faktisk er eldre enn alle oss tre til sammen, og folk kranglet jo før også, for å si det sånn, det oppstod konflikter også i tidligere tider, men da hadde man gjerne ikke personalavdelinger for å håndtere disse. Nå hører vi jo om ord som krenkbarhet, sant? Kanskje særlig unge mennesker kan voksne folk si at ja, men de er alt for, de blir jo såret alt for lett. Sant? Og det liksom blir en ytterlighet, og den andre ytterligheten blir liksom sånn som det var før, der man bare måtte finne ut av ting selv uten at det var noe apparat. Hva vil du si om utviklingen i tenkningen om nettopp personalarbeidet i misjonen da? Både i de nå nesten 10 årene du har hatt denne jobben, og i relasjon til årene før det?
For å svare for de årene i hvert fall jeg har jobbet her da, så jeg kom jo inn, som du sa i sted, som personalleder for 9 år siden, og dag 2 så fikk vi et tilsyn fra arbeidstilsynet som gikk helt til topps. Det var tilsyn i en liten avdeling, men fordi at vi har sentral organisering, så rammet det hele virksomheten. Så da var jo det å få et system som var koordinert og som var likt for hele virksomheten vår. Så det, jeg tror det har vært både en økt bevissthet i samfunnet rundt, som også har påvirket oss. Det har blitt økte krav fra myndighetene, og vi er arbeidsgiver, så da må vi også følge de. Og jeg merker at det også økte krav fra ansatte, altså det er forventninger til at det skal være systemer. Og når vi da ansetter folk som har vært i annen type virksomhet, og gjerne i mer sånn tekniske ingeniør, ja, hva skal du kalle det da, den type store firmaer, så forventer man også at arbeidsgiver har systemer. Altså. Så det er forventninger fra mange hold som er annerledes bare på de 10 siste årene.
Men har folk forventninger til at det skal være et lavere konfliktnivå i en kristen organisasjon enn i en sekulær bedrift?
Jeg vet ikke om det skal være et lavere konfliktnivå. Men kanskje det handler om at kanskje det handler også om at man har andre forventninger til hva er arbeidsgiver. Det er jo alltid interessant å være ute og møte mennesker som er engasjert i en lem som har styreverv, og til dagen, altså på dagtid så er man gjerne i store statlige virksomheter som har masse systemer, på kveldstid er man styreleder i NLM, og så forventer man at man skal ha helt andre ordninger i NLM. Da blir jeg litt sånn tankefull, bare sånn, skal ikke vi ha følge samme loven, eller så kanskje liksom, man møter av til liksom andre forventninger til NLM. Skal ikke ha systemer, de skal ikke gjøre sånn som man gjør i en vanlig profan bedrift. Altså. Så, ja, som jeg sa i sted, det er noe med å greie å ha to tanker i hodet samtidig. Hvorfor skal ikke vi også kunne ha rammer rundt våre folk da, når vi har det som jeg mener er verdens beste visjon?
Dette er veldig interessant. Du, noe av grunnen for at vi ville ha deg med akkurat i dag er jo naturlig nok at det har vært en del omtale av Norsk Luthersk Misjonssamband i dagen de siste ukene. 19. august trykket vi i avisen en kronikk signert Endre Stene, som har vært ansatt i NLM i omkring 20 år og hatt flere sentrale verv i organisasjonen. Han kom med ganske sterk kritikk og etterlyste blant annet en åpnere lederkultur. Jeg kan ikke forstå annet enn at denne teksten må jo også ha preget dine arbeidsdager i ukene som har gått. Hvordan har du helt konkret måttet forholde deg til den debatten som har oppstått der?
Mm. Altså generelt så vil jeg si at både det å motta, altså det å få sånne ting på trykk som du viser til, og det å motta både varslinger og bekymringsmeldinger, det er jo utfordrende da. Og en skal opptre korrekt, og en skal ta på alvor den eller de som det gjelder. Og så er det klart nå de siste ukene som du viser til, det har tatt mye tid. Media, sånne folk som dere, har tatt mye av tiden min. Det å prøve å enten komme til ordet, eller å forberede seg, eller å svare på ting. Og så tar det energi. Man går jo litt inn og ut av følelser, og det er ikke sånn at man skrur det av når man går hjem, eller skrur det av når man går inn i et møte hvor man egentlig skulle snakke om noe annet. Og så piper telefonen, eller det kommer inn noe. Og da tenker jeg, uansett hva man måtte mene om de konkrete sakene, så har jo det vært et massivt trykk, så det tror jeg alle kan se da, at det har vært ganske massivt. Og så må en jo da tenke for egen del også, altså prøve å finne noen pustehull da, og bygge seg litt opp igjen innimellom. Så det å ta en løpetur, eller omgi seg med gode venner, familie, og ja. Som jeg sa, jeg har blitt 40 år, og er jo et kull med veldig mange 40-åringer rundt meg, så det har vært litt sånn feiringer i helgene og utsatte konfirmasjoner, så i tillegg til travle ukedager så har det vært litt sånn fulle helger, så det har sånn skjedd litt sånn ulike ting.
Akkurat. Stene skriver at man i NLM etter hans mening har en idealisert selvforståelse, og at kulturen står i veien for nødvendige samtaler og opprydning, og han skriver at konsekvensene blir en personalbehandling som møter medkristne med manglende medmenneskelighet og barmhjertighet, der kontradiksjon og reelle prosesser mangler. Han navngir ikke deg, og tidsperspektivet hans kan vel godt tenkes å være lenger enn den tiden du har hatt personalansvar, men vi kommer ikke bort fra at denne kritikken på en eller annen måte også rammer deg?
Jeg tror det mange som kan avlede hvor en LM som kan kjenne seg rammet også når det blir så ja, det er mye som sies da. Og så tenker jeg det som vi har sagt nå med at det er ingen motsetning som jeg tenker mot det å ha, mellom det å ha systemer og det å skulle være barmhjertig og medmenneskelig, det å bry seg om andre. Altså, det at det er en motsetning der, den ser jeg ikke. Og jeg tenker det å ha systemer, det tenker jeg faktisk også er omsorg, forutsigbarhet for begge parter, begge veier. Det at jeg vet hva jeg kan forvente av leder, leder vet hva han eller hun kan forvente av meg. Men så tenker jeg også at jeg har møtt mennesker i mange ulike situasjoner og mange vanskelige situasjoner, gripende situasjoner. Jeg har nevnt ulike tingene jeg har jobbet meg opp igjennom, både med misjonærbarn. Jeg har møtt mange mennesker som har vært utsatt for seksuelle krenkelser. Og det er jo ganske gripende samtaler det da. Men hvordan opplevelsen er da, og hvordan man har blitt møtt. Den er jo likevel subjektiv da. Så det å møte folk på en skikkelig måte er viktig for meg. Det å møte folk både med høflighet, vennlighet er viktig. Ja, være ordentlig og møte folk da, det er viktig.
Når NLM er en organisasjon som er snart 130 år, stemmer ikke det? Så har den jo blitt til i en tid som var veldig annerledes enn den som er nå, og så har den jo utviklet seg og endret seg underveis. Men så lurer jeg på, tenker du at det er noen av de forutsetningene som NLM har vært bygd opp under, som er mer utfordrende i dag? Jeg tenker på det med en demokratisk organisasjon, men samtidig med ganske sterke strukturer og tydelig autoritet og sånn, at i dag så vil vi ha kanskje mer forventninger og medvirkning og mer forventninger om innflytelse og rettighet og så videre, at det blir et mer sånn at det gir noen nye utfordringer.
For å forsøke å svare, så tror jeg jo at det er noen kulturer som kan møtes her. Da. Du kan ha en ganske sånn sterk familiekultur som kan møte en mer sånn, det som har vokst frem, vi gjerne kan omtales med en mer profesjonell kultur. Da. Og samtidig så har jo vi demokratisk valgte styrer, organer. Vi har jo senere år også fått på plass en medarbeiderforening. Vi har jobbet sterkt med å få på plass verneombudsordning for å sikre det. Så det er jo noe som har gått langs med her, og så har du samtidig en forståelse for, det er ikke bare å innføre systemer og ordninger, du må jo ha folk med deg på at det skjer, og få folk til å bruke det da. Men det å få forståelse for det, og at det trengs, det tenker jeg også de siste dagers og ukers skriverier viser da, at her har vi ordninger på plass da, og det er viktig å ha det.
De siste par årene har jo MeToo vært et sentralt debattemne og omtalt i mange sammenhenger. Der er jo fra kristne miljøers side en interessant forhistorie ved at man i kanskje rundt 20 år har arbeidet ganske mye med å utvikle retningslinjer for håndtering, som vi snakket om i sted, av seksuelle krenkelser i kristne miljøer. Det er jo ikke mer enn vi skal ikke tilbake til rundt årtusenskiftet, der det var altså i mange miljøer av praksis at det ble ikke snakket så mye om. Jeg lurer på, hvordan vurderer du selv at disse retningslinjene har endret tenkemåten når man står overfor krenkelsessaker? Og så er jo et spørsmål som har blitt stilt noen ganger om retningslinjer retningslinjene ivaretar de ulike partene i en sak godt nok, eller om på en måte pendel har snudd litt, at man blitt nå så opptatt av å ikke gjenta fortidens feiltrinn, at nå det de som blir anklaget som risikerer å stå mer eller mindre rettsløse tilbake.
Mm. Det veldig fint å få kunne si noe om det, for dette noe som jeg har jobbet mye med, og som jeg opplever faktisk, til tross for at det er krevende, også er meningsfylt da, å få lov til å være med på å stå i det. Og som du sier, siden 2000-tallet så har vi hatt, starten av 2000-tallet så har vi hatt retningslinjer. Sammen med Indremisjonsforbundet, sammen med Nordmisjon og NMS, og de har blitt revidert flere ganger. Jeg vil jo si at vi har Så har det også kommet en økt jeg tenker vi har litt drahjelp nå fra samfunnet og med MeToo, at det er økt tematikk og økt oppmerksomhet på tema da, for dette er jo noe som faktisk kristne organisasjoner har jobbet lenger med og hatt systemer på lenger med, enn hva for eksempel man har hatt i politikken. Men jeg tenker jo at det at vi har retningslinjer for håndtering, hvis en sak blir meldt, så jo de tydelige på hva som skal skje, hvordan en sak skal håndteres, og da slår jo de inn der. Og da jo det nøye hvordan både den som er utsatt, altså den som da det meldes som har opplevd noe, hvordan den skal bli fulgt opp, hvordan man skal få fram historien, hvordan man skal vurdere den, hvordan man skal formidle kontakt med både sjelesørger, profesjonell hjelp hvis behov, og ønske hvordan man skal få en kontaktperson videre, vurdering hvis det er straffbare forhold, politiet skal inn. Men også, jeg sier noen retningslinjer om hvordan det som vi da i tidlig fase kaller for anklagede skal følges opp. Hvordan er rettighetene til den, hvordan er saksgang, hvordan skal man avklare samsvar av fakta, vurdere videre forhold, altså arbeidsforhold, tillitsverv for den mens saksgang foregår, hvordan sørge for at den også som er anklaget får oppfølging, sjelesorg. Så jeg tenker at det at vi har retningslinjer som sier noe om saksbehandling, gi oss en forutsigbarhet da. Og jeg vil jo også si at der er det faktisk også, hvis du leser retningslinjen, så kan du faktisk også si at det er omsorg i retningslinjene ved at det er forutsigbarhet. Vi vet hva som skal skje. Vi vet hvordan vi skal håndtere en sak. Og så er det dette her som du nevner til slutt med rettsløs. Rettssikkerhet er jo et begrep som fort kommer inn i disse sakene og som har vært fulgt med oss når vi har jobbet med disse sakene. Min bekymring er jo heller, og du stiller spørsmål om pendel har gått for langt, min erfaring er jo at det er jo den utsatte som blir usynlig. Det er jo min bekymring, at den utsatte blir usynlig. Det ser vi i sak etter sak. Og vi ser jo liksom at spillerommet til den som er anklaget ofte er stort, og så blir den får allianser rundt seg, heier gjeng, og så står den utsatt igjen, ofte alene da. Det er jo selvfølgelig naturlig å engasjere seg rundt folk man kjenner. Men det er også krevende når vi ser at man ut fra det å kjenne en side av en sak, det skal både kreve omkamp, også med tanke på hvilke konsekvenser det får for den som da er anklaget. Da. Så, sånn sett så er jo det både ressurskrevende, og det kan være krevende følelsesmessig å stå i dette her, men om pendel har gått for langt, jeg tenker det er jo en økt bevissthet da generelt, som du sa med i historien vår, at tidlig 2000-tallet kom jo retningslinjene. Før sa vi at sånne saker ikke fantes hos oss. Nå er vi veldig tydelige på at, og erkjenner at det skjer også hos oss, og det må vi gripe tak i, og vi har lært underveis, det skal jeg love deg. Og så må jeg si at det også er litt sånn, undrer meg da, når fokus blir mer på behandling av sakene enn fokus på hva som har skjedd. Man flytter jo fokus etter hvert dag på hva det riktig sakshåndtering, enn til å snakke om hva var det som faktisk skjedde. hva var det som faktisk du har gjort. Så, men rettsløshet, rettssikkerhet, mange ting her. Jeg tenker som arbeidsgiver så må man ta stilling også da. Er dette her OK? Ja, atferd, er det i tråd med våre verdier, retningslinjer? Ja, det må man faktisk ta stilling til.
Her, også, her kunne vi ha stilt mange oppfølgingsspørsmål. Dette veldig interessant. Altså, vi skal ikke snakke om folk som ikke her kan forsvare seg, men det var jo interessant med Trond Giske rett før fylkesrådsmøtet i Trøndelag nå, så kom det et nytt varsel, og han opplevde jo selv at nå jeg rettsløs, fordi at her varselet spredd. Det kan være at det helt feilaktig der og da oppstår situasjonen der han havner under press. Og så kan man jo spørre seg, hvem er det egentlig likevel som offer eventuelt da, i den saken? Nå mener jeg ikke at vi skal gå inn på den, men det aktualiserer jo egentlig flere av de tingene du sier.
Absolutt, og det handler om å ha en god og forsvarlig saksbehandling da, for å bruke det uttrykket.
Ja, ja. Noe av den kritikken som likevel har kommet i løpet av de siste ukene er jo at flere opplever seg, altså at det er sånn fort synlig eller usynlig, sant? Enten rundt fjellet eller i hvert fall i det sentrale NLM-miljøet, der man opplever at der man blir ikke hørt, man når ikke helt frem, og til dels kan man si at sånn er det kanskje i en sterk organisasjon, at det en identitet, og man hegner om den, og det vil jo alltid være enkelt saker i en så stor sammenheng som NLM, der folk på ulike måter, av ulike grunner, vil oppleve at de ikke når frem med sitt syn, og det er, og du kan ikke liksom forvente seg å gjøre rede for om det finnes en ukultur noen sted i NLM, men hva inntrykk har det gjort på dere som sitter på hovedkontoret at en del opplever at de når ikke gjennom, ledelsen hører ikke på oss, de er mer opptatt av å forsvare seg enn av å lytte?
Nei, som du sier, så har jo det kommet NLM-ledelsen blitt beskyldt for ikke å lytte og ikke være flinke nok til å lytte da. Og da er jo hva er det å lytte, hva er det å være medfølende nok, er noe som man stiller seg i spørsmål selvfølgelig. Jeg må si at vi har jo jobbet i organisasjonen senere år med dette med tilbakemeldingskultur, det er faktisk noe et tema vi har snakket ganske mye om da, at både ledere og andre skal få prøve å være bevisst nettopp det, og at vi har trygge, gode fellesskap der vi både kan gi og ta imot ærlige tilbakemeldinger. Og det er jo ikke noe som går av seg selv på ingen måte, så det er jo noe man trenger å øve seg på. Jeg tenker det er jo noe konkret når det gjelder det med å lytte og ta imot. Og som flere kan bekrefte, vi har på dagsorden flere ganger da. Så tenker jeg at for min del, når jeg sitter i samtaler som kan være vanskelig, og det kan være også konfronterende art, så er det viktig å prøve å forstå den andre, prøve å liksom, hva er det du sier, hva er det så viktig for deg å få fram, og sjekke da, at man forstår den andre, at man har et nok grunnlag for å kunne ja, enten beslutte eller gå videre i saken da, men det å prøve å forstå, er det riktig det du sier nå, sier du det, forstår jeg det riktig, altså man må jo sikre seg at man har fått med seg det som er viktig fra den andre når man sitter i vanskelige samtaler da.
Du, når jeg sitter overfor personalleder eller HR-leder, så tenker jeg liksom at det må være en veldig krevende jobb å skulle holde på med så mange ting der du, det er ganske mye det du gjør du ikke kan snakke og naturlig nok offentlig om, og det er fort gjort at det er konfliktsaken når man først tenker på, når man står overfor folk som har en sånn rolle. Men motsatt da, hvor stor del av arbeidsdagen din går med til å håndtere, ja, altså hva er det som er motstykket? Når er det du går hjem og tenker at dette er en fantastisk jobb å ha?
Nei, altså, jeg er nok sånn skrudd sammen at jeg trives med å ha mange baller i luften samtidig, så det tenker jeg, det er jo en fordel da. Og så er jo det sånn at det er først når ting blir veldig vanskelig eller fastlåst at det gjerne kommer på min pult. Men jeg tenker det å få lov til å møte ansatte, både her i Norge, reise til feltene og møte utsendingene våre der, det er utrolig, ja, det er både gøy og det er kjempeviktig for meg altså, å få lov til å være tett på og få lov til å være med og utruste ledere, ha gode samtaler med ledere. Senest i går så satt jeg ned og hadde god samtale med vår nye stedlige representant til Etiopia. fikk snakke om rolle, hva venter det, hva gleder du deg til, hva gruer du deg til, og rett og slett bare på den måten også stå sammen da, med lederne våre og sammen med ansatte i det som faktisk det store kallet vårt. Så det synes jeg utrolig stas, rett og slett.
Akkurat. Jeg liker ofte å si at jeg prøver å skrive andakter I avisen. Jeg tror det godt for den åndelige helsen når vi ellers holder på med ting som komplisert. Du driver jo også litt som forkynner, har jeg sett. Det liksom en tilsvarende sak at du, det bra for deg å holde på med? Med også en del av det som liksom kjernevirksomheten da?
Jeg vet ikke om jeg vil si at jeg driver på så veldig mye som forkynner, selv om...
Ja, det ligger noe. I hvert fall noen taler av deg på internett her og der.
Ja, nei, hvis du leter så finner du det. Men, det sant det. Det ikke mye jeg gjør, det ikke noe jeg gjør veldig mye, men det hender. Og jeg synes også det viktig å få lov til å komme ut og møte folk på den måten. Så ja, jeg tenker også at da får jeg tid til å sette meg ned og får tid til å dukke ned I ordet og få lov til å reflektere og anvende det på både eget liv og kanskje dele litt inn I andres liv. Så det noe som jeg prøver å gjøre innimellom.
Det mange flere spørsmål de kunne ha stilt, men jeg tror vi får si at dette var omtrent så langt vi kom I dag. Hvis noen synes at Tor Hjalmar var litt lite til ordet, så prøvde han så stille han kunne å bevege seg rundt omkring for å finne en stikkontakt og kunne lade datamaskinen sin I. Det sånne professionelle trekk som dukker opp her og der.
Det lykkes meg til slutt.
Ja. Takk skal du ha, Kari Margrethe, for praten. Hyggelig at du ville være med.
Tusen takk for at jeg fikk være med.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.